markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhigga v o a waxaa toddobaadkan inoo soo jeedinaysa sahra ciidle nuur.
dalka suudaan oo ku yaala waqooyiga bari ee qaaradda afrika waa mid ka mida dalalka ugu taariikhda dheer afrika. dadweynaha waddankaasi waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 5.4 milyan oo qof, dhul ahaana xilligan waa dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda. suudaan waxaa lagu tirayaa waddamada ay ragaadiyeen khilaafka siyaasadeed, afgembiyada militari, iyo deganaanshiya la'aanta dhinaca hoggaanka. taariikhda isbeddelka siyaasiga ah ee ka dhacay dalka suudaan islamarkaana raadadka muuqda kaga tegay waxaan ka wareystay cabdiraxmaan muuse oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka, islamarkaana aqoon durugsan u leh waddamada carabta iyo afrika.
suudaan ee siyaasiyan taariikhda suudaana kooban, inta badan xuduudaha maanta afrika waxay samaysteen wixii dambeyshirkii berlin ee ay fargabas ku qaybsadeen afrika 1884-kii. laakiin suudaan xuduudeeda siyaasadeed maantu waxay samaysnatay laga bilaabo 1911-kii ama 20-kii markii waaligii masar ee cusmaaniyiinta ee maxamed cali baasha uu la wareegay, kadibna isagana waxaa kale sii wareegay oo mintaraaman xay gacan kuhaynta suudaan la maamulturi ingiriibka kusitoosu gala wareegay 1989-kii ilaa laga soo gaaro 1950-tii oo ahayd intay xukumada qaateen. kadibna maxay ahayday waxaa sidii afrika ay taariikhduba inta badan bay ka dhici jirtay muddada kadib waxaa la wareegay ciidanka in la racabuud ee 1980-dii isagana waxaa laga inqilaabay 1960-kii. muddad yar bay haddana waxay haysteen xogaa dimuqraadiyadu iska gaala dhaca. kadibna waxaa qabsaday in la raajac xeren numeri oo muddo badan xukumeeyey ilaa laga soo gaaro 1980-kii markaasoo uu imtiqaana maxayda kacdoon dadwele kadib uu inqilaabay isagana taliyihiisii ciidamadu la idhaahdo la odhan jiray siwaaridaha markaa wuxuu haystay balka xusana uu ku wareejiyey xukun madaniya kaasoo ilaa 1989-kii markii uu inqilaabay xubinihii bergidhoweyd la fidayeen xasan bashiir ilaa laga soo gaaro maxayda kalogeyda suudaan 2011-kii. marka waa dal runtii taariikhdan u caasale xasiloon dasabadana ay ka jirtay marka
cabdiraxmaanow, markan dib u eegno xukunada kala duwan ee soo maray taariikhda dalka suudaan ee qayb militari ahayd qaybna rayid ahayd, kuwa laysu taagi kara ee xusuusta dib marka loo celiyo laysu taagi kara in la xuso mudani maxay ahaayeen?
waa su-aal muhiim walaalo. runaanta waa labada xukun ee kuradeera, waa kicac vare numeri iyo kicac rubshir. aan ku horeyay kicac vare numeri 1960-kii loo wareejiyay meesha runtii suudaan waxa sanadihii hore qaysay horumar dhaqaale oo la taaban karayo. markii suudaan xornimada qaadatay dadka reer koonfuretki waxay dareemayeen inaan cadaalad loo sameynin oo ay ka badsadeen reer waqooyigu. waxaa iska bilaabmay dagaal sokeeya iyo mtiqaana maxay ahayday sharxdiin in 2007-kii ayuu mtiqaana maxay ahayday jacab rumeri dagaalkaas u soo afjaray. runtii xagga waxsoosaarka beeraha ayaa lagu xasuustaa jacab rumeri iyo isuxilaashaa dhaqaale waddankaas inuu maxay ahayday uu saameyn weyn ku yeeshay. waxaana kale oo isagana lagu xasuustaa inuu la dagaalamay taliskii shuuciin lahay oo suudaan waa dad siyaasiyan dad ah mtiqaana maxay ahayday xisbiyo waxay lahaayeen weligoodka aad u kala adkaa duwan laka wada noolaado mtiqaana ku tartamada siyaasada. marka jacab rumeri saameynta siyaasada ugu ballaaran suudaan ka casrigaa sagaal kuleh waxaa kaloo isaguna xusuud mudan madaxweynihii la sheegay bergidhoweyd cumar albashiir. cumar albashiir waxyaa lagu xasuusta waxaa ka mid a in lahaa madaxweynihii suudaan intii uu xukumayay ay kala go-day mtiqaana maxay koonfurtood ay ka go-day dagaalo sokeeyo badanna waddanka uu galay. runtii xukunkana aada u muujiyay kalitansnimo weyn oo suudaan gaarsiiyey dhaawacyo siyaasadeed oo badan. ugu dambeynta kasin isagana askami lagu sameeyo. waxaa kaloo laga xusi karaa in xilligiisa dagaalkii daafurooda badan ay aada ugu laadheen iyo xasiloonida reer badan oo marka labadaa talis ayaa runtii militariga ah ayaa la odhan karaa marka laga reebo wasaarihii almahdi labadaa mtiqaana xukun baa ugu saamayn badnaaday suudaan ku maanta.
waan gartay dalka suudaan dhaqan ahaan bulshada waddankaasi ku nool markaad ka hegtay dhinaca siyaasadda, dhinaca arrimaha bulshada iyo dhinaca wax soo saarka dalka iyo dhaqaalaha kobociisa, maxaa lagu qiimeyn karaa dadweynaha dalka Suudaan?
Ruhaantii waa dad inta badan iska danyara dhaqaale ahaan marka la eego dalku wuxuu leeyahay soshaar badan, laakiin xasilooni siyaasadeed oo aada u koobnayd oo inta badan dagaale ay ku jiraan waxay keentay in aan laga faa'iidaysanin khayraadka dhaqaasa u hasi loo baahnaa. Dhaqan ahaana dadka Suudaan waxay dhaqan leeyihiin ka kala diiman yihiin oo ay kala dhaqama duwan yihiin ay afar duwan yihiin, laakiin waxay leeyihiin dhaqmaha waxa weyn wada noolaansho iyo sugalaansho iyo bulsho madani oo aada u firfircoon oo xag islaamkana mkale waxa u badan dariiqooyinka mqaana suufiyada ah oo dhowr nooc ah. Marka waa in islaamka socdo oo runtii mqaana iska tradishnaalaba u badnaa dhaqan ahaana. Marka waa dad runtii dhaqan ahaan aada isugu dhex noolaa, inkastoo siyaasiyan ay tabashooyin iyo cabashooyin badan iyo xasiloondar ay ka jirtay. Haddii marka dalkani uu helo nabad iyo imtixaana dimuqraadiyad hayheday runti xasiloon, waa dal iska daan hayheday Suudaan qoreya uu quudin karaa wadamada cabeed oo dhan iyo Afrika. Suudaan waxaa loo yaqaanaa hayheday saladi cunsada cabeed, waa dal imtixaan 2 million oo dhudhuw oo kilomitr leh oo dhuldheerad ah iyo hanti imtixaan bad leh xoolo leh. Marka waa dal leh imtixaan hayheday potential. Marka waa dal runtii ballaaran waxaa ragaadiyey sida wadamo badan oo kale Afrika dagaalo
caqabadaha kale ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo horumarka Suudaan waxaa ka mid ah cunaqabateyntii muddada dheer saarnayd ee uu Mareykanku ku soo rogay sanadkii 1993-kii, xilligaasi oo Mareykanku Suudaan ku daray wadamada taageera argagixisada sida uu faahfaahinayo Asad Cadaane oo falanqeeya arrimaha carabta haatana ku sugan dalka Austria.
Dalka Suudaan waxaa lagu daray liiskaas sanadkii 1993-kii, xilligaas oo uu ku deganaa Usaama bin Laadin, hogaamiyihii ururka Al-Qaacida dalka Suudaan. Xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka Suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska Afrika, gaar ahaan sanadkii 1994-kii, xilligaas oo magaalada Addis Ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak. Dhacdada waxaa lagu eedeeyey Suudaan inay wax ka ogeyd. Waxa kale oo Suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii Mareykanka ee magaalooyinka Dar es Salaam iyo Nairobi sanadkii 1989-kii. Xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey Cumar Xasan al-Bashiir uu Mareykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan oo markaa Mareykanku ku eedeynayey argagixiso, ayaa keenay Suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu Mareykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka sii.
Xukuumaddii uu hogaaminayey Cumar Xasan al-Bashiir dadaalo dheeraada ayay u samaysay in ay iska dulqaado cunaqabateynta saaran, waxaana ay ka soo baxday badi shuruudihii xilligaasi lagu xiray, balse taasi kamay caawin inay ka baxaan suuriyadii dhaqaale ee Mareykanku ku geejiyey. Maxamed Cali Ciye oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka oo ku sugan dalka Norway ayaa faahfaahinaya tallaabooyinkii ay qaaday xukuumaddii Suudaan.
Waxaa dhacday in Suudaan ay ogolaato inay Mareykanka xulafo la noqoto, Usaama bin Laden ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro, laakiin taasi way suurageli weyday. Waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtiga dalka Suudaan haystay. Waxa ay keentay taasi in Suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabateynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada Mareykanka u arkaan inay lid ku tahay. Waxaa tegey senatarada kamid a dalka Mareykanka oo booqasho ku tegey. Waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa dagaalkii Darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay, waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen. Taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabateyntu ay saaran tahay dalka Suudaan.
Dhaqaale xumada, qiimo kororka ku yimid raashinka, miceeshada daruuriga ah iyo shidaalka, iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee dadka reer Suudaan ay muddada dheer ku jireen waxay keentay in mudaharaadyo isdaba joog ah oo muddo bilo ah ka socday dalka Suudaan, islamarkaana la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. In bishii Abril ee sanadkii 2019-kii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer ka arriminayay Cumar Xasan al-Bashiir, waxaana talada dalkaasi la wareegay golo ka kooban militariga iyo rayidka. Dadka siyaasadda waddankaasi ka faallooda ayaa aaminsan in weli militariga uu ku xoogan yahay hoggaanka dalka. Cabdiraxmaan Muuse ayaan weydiiyey waxa mar kasta awoodda ciidamadu uga badan tahay ka siyaasiyiinta rayidka.
Dhammaan ama inta badan wadamada qaarkeed iyo wadamada afrikaanka ah waxaa dhacay wixii ka dambeeyey xorriyadii amniga kumeysha ku baxay waxaa aada u xoogeystay ama aada u dhisnay ciidamada laakiin inta badan may dhisnayn mujtamacii madaniga ama sifa sosaatiga waxay dhacday qaarkeed asi marka waxay keentay mar kasta inay noqdaan ciidanku awoodda ku leh mutaxana meesha joogta tan kowda siyaasadeedba ay awooddii kula caaradi ku hirgeliyaan WhatsApp the campaign with other on the first time in Turkey, Ichab Nasser, in Libya, the Kukati, Africa, and Kale, Militia Makasa would be on Tamalaha, Madame Ali Shirin, his Yasodoms, and Medellin, or Hanaka, in Hassan campaign, in a Pagala, in a sort of all in Kalabizani. And why Hila Yinto was the modern outfit, as we are coming to Haya Kankova, the Hilly Bushimilia or Uhikenta in. Isbeddelka siyaasadeed oo nabad ku saleysan oo wada isku muuqan waxaan noqonayaa kalaabadan iyo in xeerada in siyaasadeen qoriga caarid soo ugu muuqanayo si aan u socono nabad ku yimid kooxda ee ka dhacday ee dadka arabada oo ku xidhan taariikh Tunisia ah ama Tunis een iyo tanan sano waxa loo soo baayaa in bulshadeeda madaniga ah ee horumarka aad u socon iyo ciidan kooda oo xaqiiqan inta badan aan siyaasadda fariiga leh laakiin inta kala Afrika ee Suudaan ugu horeeyso waxa weeyaan in doodii iyo loolki siyaasadeed ayaa qoraal lagu muuqanayaa awoodda qoraal dhisanaya dhaqaalaha ee qaana waa ciidankii maadaama inka in muddo badan in kanki Suudaan ay jirtay inta ugu badanna ciidanka ku hayay gacanta siyaasadda asna waxa keentay inay dhaqaale yeeshaan inay dhammaan halbowleyaasha dowladda ay gacanta ku qabtaan in xasilka waxa siisay awood ballaaran imika xataa tan isku wadaagta afiska sareed ee Suudaan ee qaybta ama waxa la dhahay mukawil madaniga ama qaybta madaniga ee bulshada madaniga waa kama qasab oo dowladu waxa haysta jaraalada ciidanka iyagoo u baahan kan xigeen dhahda ee shaqada in ilaa inta isbeddel fuuho dimuqraatiyad oo shacabku ka yimid uu ka dhalanayo wadamadan ee carabta gaar ahaan iyo afrikaba iyo shirigu wuxuu noqon doonaa qof soo noqda inqilaabada
waa qasab gabagabadii Suudaanta iyo Soomaalidu maxay wadaagaan
waa qodob muhiim ah waxaan wadaagnaa dhaqanka Soomaalida Suudaanta iyo Soomaalida bis u fiicnaayeen waa dad muslima waa dad afrikaana waa dad taageeray jaamacadda carabta ayn dadku kula jirooti isku dhow dhaqan ahaan waxaan si Suudaan sunaa aad bay ugu caqabteen Soomaalida dadin dhaqan ahaan waxbarasho ahaan
mar kasta oo lasoo qaado waxyaabaha ay ka siman yihiin Soomaalida iyo Suudaantu amaba ay wadaagaan waxaa maskaxda dadweynaha Soomaalida intooda badan ku soo dhacda dhinaca fanka fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed ayaa sheegay in sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii isdhexgalka fanka Soomaalida iyo Suudaanta uu gaaray heerkii ugu sarreeyay fanaaniinta Soomaalida ayaa aaminsan in codka ama laxanka labada dhinac ay ku heesaan uu aad isugu dhow yahay waana ka keentay in fanaaniintii ugu caansanayd Soomaaliya qaarkood ay ku luuqeeyaan heesaha carabi suudaaniiska sida Xaliima Khaliif Magool sidoo kale maxamed saleeban tube oo ka mid ahaa fanaaniintii iyaguna ku luuqeeyay heesaha suudaanta
أتمنى يوم تسمعنا أجينا تحبنا تبكي الأميرة قلبك يا قلبي يا نادي يا تغجني يا استمحى تعجني يا آت
gudahan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay taariikhda isbedelada siyaasadeed ee dalka suudaan iyo saameynta ay ku yeesheen waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.